Salam, danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada mən İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dəyərində hərbi texnika satmasından narahatdır. BMT-nin baş katibi İsrailin Qəzzadakı BMT binasının vurmasından hiddətləndiyini bildirir. Avropa Birliği Rusiya-Ukrayna qaz danışıqlarına qatılmağa hazır olduğunu bəyan edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın Ermənistana 8 milyon Amerika dolları dəyərində hərbi texnika və sursat verməsi ilə bağlı xəbərdən narahatlığını bildirib. Nazirliyin bugün yaydığı bəyanatda deyilir ki, ötürülən silah sursat Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsini işğal edən ölkənin hərbi potensialına əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirir. Xarici İşlər Nazirliyi hesab edir ki, silahların ötürülməsi bu işğalın davamına və güclənməsinə imkan yaradır və bu hadisə BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələrin Rusiya tərəfindən bilavasitə pozulmasıdır. Məlumatda Azərbaycan tərəfi Rusiya Federasiyasının silahların ötürülməsinin nəticələrini aradan qaldırması məqsədi ilə bütün mümkün tədbirləri həyata keçirməyə çağırır. Azərbaycan mediası Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollar dəyərində hərbi texnika və sursat verməsi xəbərini yaymışdı. Rusiyanın Müdafiə Nazirinin polkovniki Aleksandr Petrun xəbəri öncə təsdiq eləmişdi. Nazirli Mətbuat Xidmətinin rəisi Aleksandr Drobushevski isə sonradan təkzibindən çıxış eləmişdi.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İsrailin Qəzzadakı BMT binasını vurmasından hiddətləndiyini bildirib. İndi İsraildə atəşkəsə nail olmaq üçün gələn BMT baş katibi deyib ki, o İsrail rəsmilərindən hadisə ilə bağlı təcili və tam izahat tələb eləyib. Qəzzadakı BMT binasını İsrail həbsçiləri bugün vurublar. Hadisə nəticəsində binada yanğın başlayıb və 3 nəfər yaralanıb. İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak deyib ki, olay böyük bir səhv nəticəsində baş verib. İsrailin BMT-dəki nümayəndəsi isə qurumdan üzr istəyib. Ban Ki-moon bugün onu da bildirib ki, Qəzzadakı əməliyyatlarda ölən dinc sakinlərin sayı ağla gəlməz həddə çatıb. Bugün İsrail donanması Qəzzaya yardım gətirən gəmini də qaytarıb, Yunan bayrağı altında üzən gəmidə Amerikada yerləşən Azad Qəzza hərəkətinin üzvləri bir neçə Avropalı parlamentari tibbi ləvazimatlar olub. İsrail ordusu bugün də Qəzzədə əməliyyatları davam etdirib, artıq əməliyyatlar 20-ci günüdür. Ölənlərin sayısı artıq mini keçib, BMT-nin uşaq vandı UNICEF-in məlumatlarına görə bu əməliyyatlar zamanı 300-dən çox uşaq ölüb. İsrail isə 10 əsgərini itirdiyini deyir. Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi Vəliyevlərdən xəbəri olmadığını bildirib, Vəliyevləri Naxçıvan Sədərə rayonunun sakinlərini, iki gəncin Afiq Vəliyevin valideynləri də onlar sakinlərin dediyinə görə Sədərə rayon polis şöbəsinə aparmışlar, amma Azadlıq Radiosunun əməkdaşları səhər saatlarında Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə əlaqə saxladıqda Vəliyevlərin orada olmadığı bildirdi. Yeni ildən əvvəl Naxçıvan Sədərə rayonunda polis 7 gənci tutub onları yolkanın işığını kəsməkdə günahlandırmışdı. Valideynlərə onu bildirmişlər ki, gəncləri polis məntəqəsində döyüblər. Sonra valideynlər polisə etiraz aksiyası keçirmişlər və o zamandan bəri təqib olunurlar. Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsib olan verdiyi məlumata görə tutulanlardan bir neçəsi Hüseynovlar ailəsinin iki üzvü buraxılıb.
Artıq bir neçə gündür ki, xəbər əsəri bilinməyən Hüseynovlar ailəsinin iki fərdi, xanımlar Hüseynova və Elvin Hüseynovun Sədərək rayonun Heydərabad qəsəbəsindəki evlərində olduğu aydınlaşdı. Bu məlumatı bizə onun yaxınlarından xanımlar Hüseynovanın qardaşı Məhərrəm Hüseynov verdi və bildirdi ki, artıq iki Sədərək rayon sakini də evlərindədir. Lakin onlar təcrid olunublar ətrafdan. Oğlu Elvin Hüseynovun mobil telefonu əlindən alınıbdır. Ev telefonları isə məhdudlaşdırılıbdır. Yəni evə zəng vuranda onlar bildirirlər ki, bu nömrə sizə cavab verə bilmir. İki vətəndaşın Vəliyevlərin, Türkan Vəliyeva və İbrahim Vəliyevin taleyinə gəlin, onların övladları, yəni həmin hadisələrdə günahlandırılan Afiq Vəliyevin bizə verdiyi məlumata görə onlar 48 saatdan artıqdır ki, Sədərək rayon polis şöbəsində saxlanılır və yaxınlarının təkidinə baxmayaraq onların hansı səbəbdən saxlanıldığı bilinmir. Lakin ətrafdan deyilənlərə görə onlara bildiriblər ki, bu iki vətəndaş haqqında Sədərək rayon icra hakiminə təzyiq göstərmək adı ilə cinayət işi açılması ehtimal edilir.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli. Avropa Birliyi Moskvadakı Rusiya-Ukrayna qaz danışıqlarına qatılmağa hazırdır. Avropa Birliyinin az öncə yaydığı bəyanatda belə deyilir. Rusiyanın başnaziri Vladimir Putin və Ukraynanın başnaziri Yuliya Timoşenko şənbə günü Avropaya Ukrayna vasitəsilə qaz nəqlini müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyinin yaydığı bəyanatda xəbərdarlıq olunur ki, Rusiya və Ukrayna arasında qaz mübahisəsinin bu həddə gəlməsi və Avropanın da bundan zərər çəkməsi həm Moskva, həm də Kiyevin etibarlı biznes tərəfdaşı nüfuzuna ciddi təsir edəcək. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirildi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu. İşdən sonra proqramın ikinci saatı başladı. Xəbərlər dinlədik. Biz internet səhifəmizdən dinləyənlər indi mənə elektron məktub da yaza bilərlər. SMS-i göndərə bilərlər dünyanın istənilən yerindən. Azərbaycan kodu, operatorun kodu 50 və nömrə 744-10-17. Bura siz öz fikirləriniz və suallarınızı yaza bilərsiniz. Ziyad işarəsi azadlıqradiosu.az mənim elektron ünvanımdır. Birbaşa Bakı nömrəmiz isə Azərbaycan kodu və Bakı kodu yığmaq şərtlə gir. Xaricdən zəng etmək fikrindəsinizsə 436-77-41-dir. Peyk vasitəsilə dinləmək istəyirsinizsə, internet sürəti və yaxud da qiyməti sizə imkan vermirsə, internetlə rahatlığa qulaq asasınız və peykiniz varsa, onda peykin parametrlərini siz bizim internet səhifəmizdən izləyə bilərsiniz və bu parametrlərə uyğun olaraq kökləyə bilərsiniz çanaq antenalarınızı. Sərşərçi Azər Əşidoğlu studiyamızın qonağıdır. Biz ideologiya olaraq da danışırıq. İdeologiyaların uğurunu yaradan mühitlər barədə söhbət gedir və üsullar barədə. Dinləyicilər kifayət çox fikirlər yazırlar. Ümumi fikirlər olur, müxtəlif ideologiyanın tərəfdarı olduqlarını hətta qeyd edirlər. Amma hətta siz Azərbaycanda bir məqama toxundunuz ki, Azərbaycan ümumiyyətlə ideologiya yoxdur. Turqut Bakıdan bir fikir göndərir və sizdən bu fikirə rəyinizi və şərhinizi istəyir. O yazır ki, Ramiz Mehdiyevin məqaləsindən bir cümləyə fikrinizi bildirin, zəhmət olmasa. O yazır, yəni Ramiz Mehdiyev Turqutun dediyinə görə, elita bəzən cəmiyyətdəki mövcud baxışlara və əhval ruhiyyələrə o qədər də anlaşıqlı olmayan xüsusi dünya görüşünə malikdir. Nədir sizin fikrinizcə bizə anlaşılmaz olan həmin dünya görüşü? Turqut soruşur.
Ümumiyyətlə, ola bilər ki, cəmiyyət üçün anlaşılmazdır, ancaq elita nümayəndəsinin ona fərqli münasibəti olsun. Yəni, əgər biz Sovet sistemindən çıxmış disidentlərin fikirlərinə baxsaq, onların fikirləri çox zaman Sovet cəmiyyəti üçün anlaşılmaz idi. Ancaq onlar öz mövqələri olan, öz fikirləri olan və o fikirlərinə görə təqib olunan insanlar idi. Ola bilərdi onların fikirləri bəzən səhv olsun, bəzən düz olsun, ancaq istənilən halda fərqli fikirlərə malik idilər. Azərbaycanda bu məsələ son vaxtlar yenə qalxıb elita ilə bağlı. Əlbəttə ki, yenə də çox mübahisəli məsələdir. Xüsusən də tanınmış yazıçı Rüstəm İbrahim Bəyovun o elita ilə bağlı dediklərindən sonra deyəsən aləm qarışdı, amma elitanın olub-olmamağını axtarmağa başladı. Azərbaycanda əlbəttə ki, elita yoxdur. Mən yenə də pessimist...
Bu da bir ideologiyadır, yoxsa ideologiyanın təminə fərqli bir
mənə mükəmdir? Mənə də gəlir ki, elita ümumiyyətlə ideologiyalardan çox üstün dayanmalıdır. Yəni, elita nümayəndəsi baş verən yaramazlıqlara qarşı, haqsızlığa qarşı, ədaləsizliyə qarşı öz səsini qaldırmalıdır. Azərbaycanda hansı, tutaq ki, belə deyək də, çinovnik ziyalı, məmur ziyalı, məmurlaşmış ziyalı və yaxud hansı bir xalq yazıçısı, hansı bir tanınmış şair Azərbaycanda baş verən bu özbaşınalıqlara nə qədər ki, öz maraqları tapdalanmayıb, münasibət bildiribdir. Ruslan Bəşirlinin ailəsi daşqalaq olunanda Rüstəm İbrahim Bəyev də qarışır, hansı bir ziyalı münasibət bildirmişdir ki, bu qullarlıq üsulu ilə İftidadi icma quruluşunun üsulları ilə mübarizə aparmaq olmaz. Azərbaycanda jurnalistlər həbs olunanda və yaxud Azərbaycanın çox nüfuzlu radiosu, efir milli tezliklərdə məhrum olunanda bu ziyalıların böyük bir əsərəti yenə də öz mövqeyini bildirmədi. Və sadəcə olaraq Rüstəm İbrahim Bəyevun qaldırdığı o məsələlərə Çingiz Sultan Soyun çox qəşən cavab məktubu olmuşdu mətbuatda. Bilirsiniz, insan o rusların yaxşı bir misalı var. Təxmini tərcüməsi belədir ki, yarım hamilə olmaq mümkün deyil. Bilirsiniz, insan ya simasız olur, insan ya şərəfli olur və şərəfi uğrunda mübarizə aparır. Yəni Azərbaycana münasibətindən fərqli olmayaraq akademik Saxırov çox tam bir şəxsiyyət idi və ölən ana qədər də öz mövqeyindən sapmadı. Solzhenitsin həm eyni cümlədən daşıyır. Gürcistan disidentləri, Ukrayna millətçi hərəkatının disidentlərinin nümayəndələri. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda həmin o disident hərəkatı olmadığı kimi həmin o elitanın nümayəndələri də olmadı. Azərbaycanda tutaq ki, ortabab yatçıları digərlərindən fərqləndirmiş gəmişə, onlar daha çox generallarına bənziyiblər. Çünki bizim dövlət səviyyəsində keçirilən məclislərin rəisət heyətində oturublar, çox gözəl qalıstıq bağlayıblar, çox gözəl kostyum geyiniblər və biz demişik bu elitadır. Ancaq mənən o adamların böyük əsarəti şikəst insanlar olublar, çünki cəmiyyətdə baş verən bütün bu haqsızlıqlara dözüblər. Əlbəttə ki, Ramiz Mehdiyev cənablarının da rəhbərliyi etdiyi 40 ilə yaxın bir sistem Azərbaycandakı bütün ziyalıları buxovlayıb. Həmin o buxovlanmış ziyalıların içərisindən çox təəssüf ki, elitanın nümayəndələri çıxa bilməyib. Əlbəttə ki, istedadlı insanlar var onların arasında, ancaq biz milli və vətəndaş mövqe olan insanlardan danışırıq. Baxmayaraq ki, istedadlı insanlardan ancaq bir çox hallarda onların vətəndaş mövqe olmayıb. Və yəqin ki, mənim indi deyəcəyim bu cümlə də narazılığa səbəb olacaq. İstənilən halda deyilməlidir ki, həmin insanların çox böyük əsəriyyəti, bəlkə də mütləq əsəriyyəti, hətta çox möhtəşəm istedada da malik deyirlər. Natamam istedada malik insanlar hansısa bir sapmalara yol verməlidirlər. Məsəl üçün Rüstəm İbrahimbəyevin bəyanatından sonra Rüstəm İbrahimbəyevi müdafiə edən o ziyalılar çox təəssüf ki, Azərbaycanda həmin o milli elitanı məhv eləyən, Azərbaycanda bu dəhşətli rejimi doğuran səbəblər barədə danışmadılar. Və son, ötən ilin son illərində Rüstəm İbrahimbəyov Azadlıq qəzetinə verdiyi müsahibəsində bəs onun danışığının arxasında nə durur və onu müdafiə edənlərin arxasında nə durur demək olar ki, o kartlarını açdı və bildirdi ki, o hakimiyyət nümayəndələrindən birini daha layiqli namizəd hesab edir. Budur mu Azərbaycanın o milli elitası, qəhrəman elədiyimiz elita? Mən ona görə bir daha dinləyicilərdən xahiş edərdim, bir vətəndaş olaraq xahiş edərdim ki, heç kimdən büt düzəhməsinlər. Nə Rüstəm İbrahimbəyov, nə tutaq ki, müxalifət liderləri, nə hakimiyyət liderləri, hakimiyyətdə təmsil olunanlar deyirlər. Bəs biz özümüz öz taleyimizi dəyişmək istəməsək, heç kim bizə yardımcı olmayacaq. Biz taleyimizi dəyişmək uğrunda mübarizədə hansı ideologiyaya üstünlük verəcək? Bu başqa bir mövzudur, bu araşdırma mövzudur.
Bizə qayda qəlimin bu ideoloji söhbətə.
Məs birisiniz bu yəqin ki, bir söhbətlə, iki söhbət ilə müəyyənləşə bilməz. Bu cəmiyyətdə böyük diskussiyalar olmalıdır. Bizdə cəmiyyətdə diskussiya olmayıb axı. Bizdə cəmiyyətdə istənilən halda tutaq ki, bu hakimiyyət qəsibkardır və yaxud hakimiyyət nümayəndələri deyib ki, bu müxalifət qərəzlidir, radikal dağıdıcıdır. Bu diskussiyalardan zənnimcə qaçmaq lazımdır. İdeoloji səpkidə mübarizə aparmaq lazımdır və ideoloji diskussiyalar lazımdır. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatların böyük əsərəti, belə demək mümkünsə, o qalıçıqa qoymaq üçün layihələr həyata keçirirlər. Çox möhtəşəm bir məsələ qaldırmışsınız. Nə üçün bu cəmiyyətlə geniş müzakirə olunmasın? Nə üçün bununla bağlı saysız hesabsız dəyərli masalar keçirməsin? Bizə hansı ideologiya lazımdır? Ümumiyyətlə ideologiya lazımdır mı? Hansı daha üstündür? Azərbaycan maraq hansı cavab verir? Məhz bu suallara cavab tapmamış. Valla biz normal bir siyasi sistem yarada bilməyəcəyik. Zənnimcə ilk növbədə siyasi partiyaların daxilində bu diskussiyalar getməlidir. Ta ki, Müsavat Partiyasının daxilində bir ara bu diskussiyalar getdi. Bu da daha çox Müsavatın tutaq ki, liberal struktura üzv olması ilə bağlı deyirdi, Rauf Arifoğlunun ambisiyaları ilə bağlı idi. Yəni, ideologiyasız bir cəmiyyət indi nəyə maliksə ona gətirib çıxartmalı idi.
Zülfüqar adlinəcimiz SMS göndərib, 50 kodu 744-1017 nömrəsinə. O yazır ki, qonağınızın fikri ilə tam razı deyiləm. Lalə Şövkətin ideyası qürurlu millət, zəngin dövlət, bütöv məmləkət. Bunun artıq nə ideya ola bilər? Azərbaycanda yeganə adamdır ki, nəfsinə hakimdir. Bunu Zülfüqar yazır.
Bir şuar söyləmək çox gözəl şeydir. Ancaq qürurlu dövlət, qürurlu millət, bölünməz vətən bu hansı ideologiyadır? Daha çox mənə millətçilik ideologiyasını xatırlayır. Ancaq bildiyimə görə Lalə Şövkət liberal partiyanın lideridir. Lalə Şövkət nə vaxtsa çıxışında liberal ideologiyanın üstünlüyündən, fərdin azadlığının taşı, sosial ədalət prinsipindən daha üstün olduğu, fərdin azadlığın istənən dini baxışlardan, millətçilikdən daha üstün olduğu haqqında çıxışlar edibmi? Biz ideologiyadan danışırışı bu ideologiyada edibmi? Bak, görürsünüz, fəaliyyət elə bundadır. Liberal partiyanın lideri millətçi şüarlar söylür və ictimai tərəfindən də bu qəbul olunur. Bir də ki, həmin o qürurlu millətə necə nail olmaq lazımdır? Hansı yolla getmək lazımdır? Ümumiyyətlə, qürurlu millət nədir? Bütün bu suallara cavab tapmaq üçün məhz biz ideologiyanı müəyyənləşdirməliyik. Yəni, ideologiyasız mühitdə heç bir suala cavab tapmaq olmaz. Azərbaycan, tutaq ki, çox təsir ki, bütün ideologiyanın qəbirsanlığına çevrilibdir. Tutaq ki, Sosial Demokrat Partiyası Azərbaycanda demək olar ki, elə ölü doğulubdur və heç vaxt bir möhtəşəm partiya çevrilənmədi. Ona görə yox ki, bu partiyanın hələ yarandığı gündən Azərbaycanda belə deyək də zəmanət yox idi ki, o yaransın. Yox, var idi. Tələbat var idi bu ideologiya. Sadəcə olaraq onun yaradanlar o ambisiyalarla məşğul olduğuna görə həmin ideologiyanı təbliğ edə bilmədilər. Qısa bir zamanda Zərruş Əlizadə demokratiya azad və savadlı xalqın hakimiyyətidir şüarı altında qəzet bıraxdı və müəyyən ideoloji təbliğat apardı, maarif apardı və onunla da bitdi hər şey. Və yaxud millətçi ideologiyadan danışırıqsa, millətli ideologiya hansısa bir marketə girib soyğunçuluqla məşğul olmaqdır mı? Mən ad çəkmək istəmirəm. İndi hamı yəqin başa düşür kimlərdən gelir söhbət. Həmin o millətçiliyi, bozqur ideyalarını gözdən salan insanlar oldu axı. Bir gün İslamçılıqdan danışırıqsa, hansı biz İslamçılıqdan danışa bilərik ki, Azərbaycanda o dini elitanın rəhbərlərinin əhəmiyyətli bir hissəsi şarlatanlardan ibarətdir və məhz İslamın özünə zərbə vuranlardan ibarətdir. Biz hər deyilən şuarın arxasında gedəcəksə, onda indi biz uçuruma necə gəlib çatmışıqsa, onda bir daha uçurumun lap dibinə yəqin ki, yuvarlana bilərik. Zənnimcə, millət özü, cəmiyyət özü bir qədər ayıq olmalıdır və ideologiya axtarışında özü fəallıq olmalıdır. Gözləməməlidir ki, ona resept olsun. Sadəcə olaraq, müzakirə gedə bilər. Hansı ideologiya üstündür və o müəyyənləşdirib səs verə bilər. Əgər ona ideologiya təqdim olunmayacaqsa, qalan deyiləcək sözlər hansı seçqabağı vəddən ibarət olacaq. Çox qısa da olsa, mən Süleyman Dəmirəlidən bir xatırlatma vermək istərdim. O, Türkiyə qəzetlərin birində oxumuşdum ki, Süleyman Dəmirəl seçkilərin birində bəyan edir ki, mən partiyam seçkilərlə qalib gələcəksə, hər yeni evlənənə bir ev verəcəm və bunun altını cızaraq deyirəm.
Şey bənzədi, 2000-ci ilə, 2000-ci ilə hər ailə bir mənzil Qarbaçovun da uşaq.
Təxminən elədi və sonra seçkilər qutur, Süleyman bəy qalib gəlir və jurnalistlər soruşur ki, hocam, bəs sən söz vermişdin, deyir, nəyə söz vermişdim, deyir, siz sən söz vermişdin ki, hər yeni evlənən mənzil verəcəsən, demişdin, altını cızaraq yazın. Süleyman Dəmirəl təcrübəli siyasətçi kimi gülümsür, deyir, oğlum, altını cızdınız mı? Jurnalist cavab verir, əvvət hocam, cızdıq, deyir, onda indi üstünü cızın. Bax, indi sizə veriləcək o sözlərə heç kim əməl etməyəcək və seçkidən sonra indi üstünü cızın deyəcəklər. Çünki biz onu görmüşük. Yəni, indi demokratiyadan danışan insanların hakimiyyətdə olduğu dönəmi də görmüşük. Sadəcə olaraq, mən indiki hakimiyyətin qəti əleyhdarıyam, yəni güman edirəm ki, Azərbaycanda demokratiyanın boğulmasında çox böyük rolu olan avtoritar rejimi möhkəmləndirən bir hakimiyyət xalqına qarşı çox böyük səhv addımlar atır və mütləq tarix bunu qınayacaq. Sadəcə olaraq, onları mühakimə etmək istəyən, onların yerinə gəlmək istəyənlər kimlərdir? Axı, onlar da onlara bənzərlərdir, ideologiyasız, məqsəd ancaq hakimiyyəti keçirmiş olan insanlar. Onlara səs vermək istəyirsiniz, onların arxasında getmək istəyirsiniz, Azərbaycanın həyatında heç nə dəyişməyəcək, təəssüf ki.
Bəxtiyar Şadnəyəcimiz yazır ki, Ziya Bəbərəkin birinci hissəsində kitabdan danışdınız. İndi kitab oxuyan çox azdır. İndi kimisə televiziya, internetlə, radiolə inandırmaq olar. Bunlara da hakimiyyət çox gözəl nəzarət edir. Son vaxtlar belə kitabı ancaq Ramiz Mehdiyev yazıb. Oxuyan var mı?
Yox, yalnız Ramiz Mehdiyev yazmayıb. Yalnız tutaq ki, bizim dediyimiz bəlkə ideoloqların hamısı hansısa bir filosofa sökənmişlər. Tutaq ki, Hitlerdən danışdıqsa, Hitler tutaq ki, filosof Nietzscheyə sökənmişdir. Tutaq ki, Ayetullah Xomeyni'dən danışdıqsa, Mollar Sadra kimi bir filosofa sökənmişdir. Tutaq ki, Alparslan Türkeş özü Hitlerə sökənirdi. Onun kitablarına sökənirdi və özü 8 işi kitabını qoyurdu ortaya. Azərbaycan liderlərinin çox təəssüf ki, oxuduğu tutaq ki, məsəl üçün, mən təxmin edirəm ki, bəyin oxuduğu sonuncu kitab Azadlıq qəzetinin onun əlinə olan köşə yazarıdır. Və yaxud Əli Kərimli də Musavaq qəzetində onun əleyhinə yazılan köşə yazarlarını oxuyur. Yəni, liderlər üzərində işləmirlərsə, sıravi partiya üzərindən nəyəsə tələb etmək mümkündür. Tamamilə dinləyici haqlı irad bildirir. Mən də güman edirəm ki, Azərbaycan gəncliyi daha çox oxumalıdır, daha çox mütahilə etməlidir və əlbəttə ki, o artıq tarixin arxivinə atılmış o solçu kitabları oxumaqdansa, əlbəttə ki, onları da oxumaq olar, onları da öyrənmək olar. Ancaq yeni filosofları, yaxud 20-ci əsrin, 19-cu əsrin filosoflarını, siyasi hərəkətlərini oxumalıdır. Mən bir dəfə sizin verişinizdə demişdim ta ki, Barack Obamanın prezident seçilməsi bütün dünyaya bir dərs verdi. Obamanın həyatı, onun prezident seçkilərində etdiyi jestlər, çıxışlar, bu yeni siyasətlə məşğul olan insanlar üçün bir növ məktəbdir.
Bilirsiniz nə deyirlər? Solçular qalib gəldi. Barack Obama qələbəsinə.
Amerika kimi cəmiyyətlərdə o məsələlər bir qədər şərtidir. Çünki bəs mən də qeyd etdim. Onu hətta Avropada da o şərtidir. Daha ki, sosial liberalizm qalib gəlirsə, onlar mütləq sosial demokrat müxalifə, konstruktiv müxalifəti olan sosial demokratların da proqramını həyata keçirməyə başlayır. Acar bir də dünyada olan həmin o solçamın fəhlə sinfi bəyək dediyim kimi Maksim Qorkinin təsvir etdiyi fəhlə sinfi deyil. Həmin fəhlə sinfi Azərbaycanda deyildi. Biz güya ki, solçuluqdan uzaqlaşmışıq. Düzdür, sağçılıqda dedi, harada onu açığı mən də bilmirəm.
Niyə gəlmişkən, verilişin sonuncu hissəsində bu barədə, bir sinə barədə danışaq, daha bir fikir var. Yəni, cərəyanlara əks olaraq belə bir fikir var ki, bəsdir bu solçulara, sağçılar haqda danışdınız, bəsdir siyasi dindarlardan danışdınız. İndi aktual bir məsələ var, ya sən demokratsan, ya da avtoritarsan baxışlarına görə. Yəni bu iki çox anlayışın doğru. İndi nə dərəcədə haqlıdırlar? Haqlıdırlar mı bunda?
Çox haqlıdırlar. Mən də istəyirəm ki, o suala cavab verə. Ya sən demokratsan, ya demokrat deyilsən. İlham Əliyev demokratdırmı? İlham Əliyev demokrat deyil. İlham Əliyevi tənqid edən Əli Kərimli demokratdırmı? Demokrat deyil. Çünki öz partiyasında demokratik mühit yoxdur və özü Əbülfəs bəyin vəfatından sonra sədr postunda oturub o postu qətiyyən tərk etmək istəmir. İsa bəy demokratdırmı? Xeyr, demokrat deyil. Çünki düz indi bəyən etsə də ki, 2010-cu ildə gedə bilərəm, düz indi gedə bilsə də yəqin ki, Lalə Şövqət Etibar Məmmədov kimi lider kimi qala bilər. Siz əgər demokratsınızsa, onda öz partiyanız, öz təşkilatınızda demokratiyanı bərqərar edin, qoyun fraksiyalar yaransın, qoyun ki, sərri təyir. Siz, Ziya bəy, nə vaxt Azadlıq qəzetində Əli Kərimli tənqid edən yazıya rast gəlmişsiniz? Mümkündürmü bu? Əgər Azadlıq qəzetində Əli Kərimini tənqid etmək mümkün deyilsə, bu insanın hakimiyyətə gələrsə necə demokrat ola bilər, necə inandıra bilərsiniz? Tutaq ki, Lalə Şövqəti hansısa bir dən partiya üzvünün tənqid etməsini təsəvvür edirsiniz, Lalə Şövqət həmin partiya üzvünü nə edə bilər? Və yaxud, düzdür, bunların içində nisbətən dözümlü Sisa Qəmbərdir, o da ki, bax, ondan irər gərcək, müsavadda daha çox iri kalibirli funksionerlər var. Ancaq buna baxmayaraq, Sisa Qəmbəri tənqid edərək partiyada qalan funksioner hesab edirsiniz. Etibar Məmmədov güya ki, sədirlikdən getmişdi, yeni sədir Əli Əliyev hansı addımlar atmaq istəyəndə həmin Etibar Məmmədovun təkəbbürü imkan vermədi və onu yıxdı. Niyə? Çünki demokrat deyil. Demokrat insan təfəkkürcə, düşüncə tərzinə görə demokrat olur. Bu insanlar demokrat deyillərsə, bunlar cəmiyyətə hansı demokratiyanı gətirə bilərlər? Bu qədər döyülənən şərtidir, əlbəttə ki, təqiblərə məruz qalandan, maliyyə və digər resurslardan məhrum olandan sonra hakimiyyətə gələndə elə bilir, xalqı düşünəcəklər. Bu insanlar əgər demokratik mühit yarada bilmirlərsə, necə diktatura qarşı mübarizə edirlər? Bilirsiniz, mən tarixi məsələlərinə misal gətirməyi çox sevmirəm, ancaq burada yerinə düşdüyünə görə çox qısa bir istərdim ki, münasibət bildirim. Tutaq ki, bu İslamda bir İmam Hüseyin qiyamı adlı bir qiyam olub, orada çox maraqlı bir fişə rast gəldim bu yaxınlarda. İmam Hüseyin Məkkədən çıxanda bir grup deyir insan onlara koşuldu. Orada o bildirir ki, boynlarında qul haqqı olanlar mənə koşulmasınlar. Çünki bizim mübarizəmiz mütləq ədalətin mütləq zülmə qarşı mübarizəsidir. Siz özünüz kiminsə haqqını yemisinizsə, mütləq zülmə qarşı mübarizə apara bilməzsiniz. Bizim müxalifətliləri necə zülmə qarşı mübarizə apara bilərlər ki, onlar özləri həmin zülm rejimi yaradıblar. Öz partiyalarında demokratik bu havanın yaranmasına imkan vermirlər. Əlbəttə ki, bu rejim o qədər narazılıqlar yaradıb ki, ona qarşı çıxılan, çıxan hər bir kəs əhəlinin bir hissəsi bağrına basmaq istəyir. Düşüncəsinə görə mən hesab edirəm ki, siyasi şəxsi jurnalist müxalifətçi olmalıdır və mən də üçün müxalifətçi hesab edirəm. Ancaq həmin bu təkəbbürlü, imitasiya ilə məşğul olan, özləri daha çox diktatura meyilli insanların hakimiyyətə gəlişi daha acınacaqlı fəsadlar verə bilər. Səndimcə, əhali də diqqətli olmalıdır bu məsələdə bir qədər.
Azərbaycan minnətdaram. Təşəkkürlər iştirakınızə görə. Kifayət çoxlu söhbət etdi. Ümidvarım ki, dinləyicilər çox belə bir əsas hissədə öz fikirlərinin cavablarını aldı. Sonda Məhrəm adlı dinləyicinin indicə gəldi bir fikir. Elə vaxtımız var. Sizcə, müasir dövrdə Azərbaycanda idarə etmək qabiliyyətinə malik sağlam bir qüvvə varmı? Konkret sual Məhrəm adı necəsiniz?
Azərbaycanda sağlam qüvvə əlbəttə ki, var. Bizim bəhtən tənqid edəmiz müxalifət partiyalarının içərisində, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin içərisində sağlam qüvvələr var. Ancaq zənnimcə, həmin partiyalarda mütləq sədr dəyişikliyi baş verməlidir. Həmin partiyalar özləri istədikləri insanları, yeni sədrləri seçməlidirlər və sonra artıq hansısa müxalifətin birliyindən və hansısa bir ideologiyanın ətrafında birləşməkdən danışmırlar. Cəmiyyətdə çox sayılı sağlam insanlar var. Çox təəssüf ki, hansısa bir təşkilatı lideri götürüb bu sağlamlığın arxasında getmək olar. Mən hələ ki, elə bir insan görmürəm və elə bir qüvvə görmürəm.
Mən deyəcək adam ki, biraz əvvəl demokrat məsələsini danışırdıq. Sabah Xəbər Ətər proqramında Demokratiya indeksi barədə söhbət gedəcək. Economist dərgisinin Intelligence Unit bölməsi bir açıqlama edib. Növbəti 2008-ci il üzrə indeksi açıqlayıb. İlk yerlərdə məsələn İsveçdir, Norveçdir, İslandiyadır, Hollandiyadır, Danimarkadır, Finlandiyadır. Kifayət qədər tanış bir siyahıdır. Çox tanıdığı siyahısıdır. Bu siyahıda avtoritar rejimlər bölməsinə Azərbaycan yerləşdirilib və 135-ci pillədədir demokratiya indeksinə görə. Bir dinləyici qoşulur bizə. Axşamınız xeyir olsun. Bey.
Axşamınız xeyir.
Əli müəllim, buyurun.
Doktor, mən deməli birinci solçuluq ideyası haqqında deyim. Mən qətiyyən o fikrinə razı deyiləm ki, Azərbaycanda solçuluğa qayıdış simptomları vardır. Ona görə ki, bu hakimiyyət özü ilə necə idarə etmə metodlarına görə də, ondan sonra korrupsiyanın səviyyəsinə görə də tamamilə solçulardan varislərdir. O, xalq özü solçuluğu müəyyən mənada bu hakimiyyətin simasında görür. Mən inanmıram ki, qayıtsınlar. İndi o bəzi hallar vardır, necə stereotiplər, onlar tək-tək adamlarda vardır. Bunu danmaq olmaz. Amma bir şey, bir suala da, sizin dediyiniz suala cavab verim ki, Azərbaycanda bu yaxınlarda hakimiyyətə kim gəlsə, kim, hansı partiya gəlsə, hansı ideologiya qalib gəlsə hakimiyyət uğrunda, mən inanıram ki, onun ömrü çox olmayacaq. Bir il, iki il olacaq. Nə üçün? Ona görə ki, hələ Azərbaycan xalqı bütövlükdə hakimiyyəti kim idarə etməlidir sualına cavab vermək iqtidarında deyil. Bu dəqiqə xalq dalandan çıxmaq axtarır ki, bu vəziyyətdən çıxsın. Fərqi yoxdur, kim gəlir hakimiyyətə gəlsin. Onun üçün elə bir fərqi yoxdur. Amma hakimiyyəti kimin əlinə verməlidir? Xalq, bax, bu cirovu kimin əlinə verməlidir sualına elə belə cavab vermək mümkün deyil.
Əli mənim,
mən çox deyəsən danışdım. Bunun üçün tarix lazımdır. Yəni, təqribən bir 10-15 ildir də biz müstəqilliyi əldə eləmişik. Bu müddət ərzində bizim idarə etmədə müxtəlif palitra dəyişə bilərdi. 4 dəfə, 5 dəfə. Düzdür, bu yol ağırdır, əzablı yoldur, maliyyə xərcləri tələb edir. Bəzi hallarda hətta vətəndaş müharibələrinə gətirib çıxarır, amma bu yolu adlayıb keçməliyik, istəsək də istəməsək də. Bu yolu bizə imkan verməyiblər adlamağa. Bundan sonra yenə də adlamalıyıq, fərqi yoxdur. Ona görə də bugün hansı ideologiyanın uğur qazanması onun öz ideologiyasını xalqa necə təqdim etməsindən asılı deyil. Sadəcə nədən asılı? Ortodoksları öz tərəfinə çəkməsindən asılıdır. Siz bilirsiniz, ortodoksalar həmişə rol oynayır. Hətta Leninin bir ifadəsi vardı, deyir, ortababa hökm etmək olmaz, ortababla yola getmək lazımdır. Bax, məhz bugün partiyalarda hamısı cəhd edir ki, ortodoksaları öz tərəfinə cəlb eləsin. Çox sağ olun, bu qədər mənim fikrim.
Minat Hanım, yox, çox danışmaz, mən sadəcə nəyə görə Əli müəllimin danışdığına bir müdaxilə etmək istəyirəm. Mənə bir ideya verdi, o ideya mütləq yaxın zamanda reallaşdıracağım. Bir sual ortaya çıxdı ki, Azərbaycana nə cür tip rəhbər idarə etməlidir, Azərbaycan rəhbərliyi etməlidir. Bu bir mövzunun söhbətidir, ayrıca mövzudur və bu barədə söhbət edərək gələcəkdə. Buyurun, bu dinləyicinin dediklərinə 2 dəqiqəlik
reaksiyamız. Bir bu prinsipcə Əli müəllimin dediklərinlə razıyam, ancaq bir tendensiya var, o tendensiya mənə çox qorxudur, təşvişə salır. Bu dinləyicinin söhbətində deyildi. Xüsusən müxalifət liderləri, elə sizin verilişdə də müxalifət liderlərindən biri cəmiyyəti suçlamağa başladı. Heç bir halda nə olmasın anasını olaraq, toplum, cəmiyyət, millət, xalq günahkar deyil. Günahkar ziyalılardır, günahkar partiya sədrləridir, günahkar bu hakimiyyətdir. Xalq nə etməlidir? Tutaq ki, xalq hakimiyyəti dəyişmək istəyir, deyir, gəlir səs verir, hakimiyyət dəyişmir. Mitingə gedir, hakimiyyət dəyişmir. Xalq öz üzərində, öz öhdəsində olan hər bir şey edir. Bir də bir cümlə ilə istərdim, yoxunlaşdırım fikrimi. Yəni, politologiya elmində uzun müddət müzakirə olunan mövzulardan biri də avtoritar rejimlərdə, diktatura rejimlərində demokratiya yolu ilə hakimiyyət dəyişikliyi mümkündürmü müzakirə olunur. Bəs çox çətin məsələdir. Yəni, bu xalq o əzablardan keçib. Günahkar, yenə deyirəm, bizik, ziyalılardır, jurnalistlərdir, siyasi şərhçilərdir, müxalifət liderləridir, hakimiyyətdir. Xalq heç bir halda günahkardır. Xalq həddindən artıq bizə xüsusən də müxalifət liderlərinə yəni limit verir və o insanlar həmin ümidi, həmin limiti doğrula bilməyiblər və qutarıblar, xəşləyib qutarıblar, boş yerə xəşləyiblər. Buna cəmiyyət nə edəsin axı?
Sizə irad tuturlar. Müsahibiniz bir dinləyici yazır. Müsahibiniz iqtidarı çox ustalıqla müdafiə etdi. Mən siz gözləyirdiniz bu iddiaları.
Yo, mən hakimiyyəti qətiyyən müdafiə etmədim. Mən dedim ki, o demokratiyanı boğan bir hakimiyyəti və mən onun tamamilə əleyhinəyəm. Sadəcə olaraq həmin hakimiyyəti yaşadan müxalifətin əleyhinəyəm.
Turxan Xalq vardı yazır ki, ziyalını da, xadimi də xalq seçir də. Xalq dözür.
Xalq təbii ki.
Minnətdaram sizə, Azərbaycan. Çox sağ olun, minnətdaram. Siyasətçi Azər Rəşidoğlu studiyamızın qonağıdır. Bugünlük işdən sonra proqramı bitir, amma qalan vaxtı mən İlqar Rəsula bıraxıram. Onun tanınmışlar rubrikasında Sədar Cəlilovdur.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımız ixtisasçı həkim olsa da, Azərbaycan cəmiyyəti onu siyasət adamı kimi tanıyır. 1954-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonundan anadan olub. Naxçıvan Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarından biri olan bu adam həm də Azərbaycan Demokrat Partiyasının təsisçilərindəndir. Bir neçə dəfə həbsdə olub. O, Azərbaycanda dövlətin təzminat verməli olduğu yeganə siyasətçidir. Fəlsəfə, qlobalizasiya, tibbi etnografiyaya aid monoqrafiyaların, elmi fəlsəfi məqalələrin bir neçə kitabın müəllifidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Sərdar bəy, çox təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. İşləriniz necə gedir?
Valla o Rüstəm Beyrudun bir məşhur şeir var, Halım Məmləkətin Halı. Siyasətçinin şəxsi həyatı ilə onun ictimai həyatıdır, üst-üstə düşür. Və ictimai həyatımızda durğunluq, geriləmə reaksiyaları çox güclüdür. Ona görə də siyasi baxımdan deyərdim ki, geriləmə gedir. O qədər yaxşı bir müsbət dəyişilmələr yoxdur.
İşlər yaxşı deyil.
İşlər yaxşı deyil.
54-cü ildən atan olur.
Bəli.
Naxçıvanda, Babəh rayonunda doğulmuşsunuz, Cəhri kəndində.
Bəli.
Amma oxumusunuz Ordubadda, sonra da Bakıda.
Bəli.
Niyə? Orta məktəbdən gedir.
Bizim qonşumuzda bir ailə var idi. O ailənin 3 qızı, bir oğlu var idi. O uşaqla mən eyni gündə olmuşdum. Bizdə isə oğlan uşaqların sayı çox idi, qız uşaqların sayı az idi. O dərəcədə bizim ailədə ikimizi öz övladı kimi baxırdı. O ailədə bizə elə baxırdı və hətta elə olmuşdu ki, biz iki qonşu aramızda bir qapı qoymuşdu, biz o bir-birimizə gəlib gəlmək asan da olsun. Kimin harda gecələməyi hətta o qədər prinsipal əhəmiyyət daşımırdı. 1961-ci ildə o vaxtı bilirsiniz, texnika indi kimi inkişaf eləməmişdi. Uşaqlar heç bilmirdi ki, maşınla necə rəftar etməli. Biz küçədə oynayırdıq həmin oğlanla. Belə anası da orada idi. idi. Bu uşaq mənə nisbətən biraz belə nadinc idi. Mən gördüm ki, bizim o kənddə də bir nəfər adam vardı, ona Qaqarin Arif deyirdilər. Çox böyük sürətlə maşın sürürdü, yük maşını sürürdü, Palturka deyirdilər. O deməli, böyük sürətlə gəlirdi. Mən qorxdum, qaçdım, yaxınlıqda qapı vardı, girdim ora. Bu uşaq biraz belə mənə nisbətən cəsarətli. Qaçdı maşının qabağına, sonradan anası da qışqırdı, məlum oldu ki, bu uşaq düşüb təkərin altına. Üstündən bir neçə saat keçdi, o uşaq öldü. Bizim qonşu ailədə ancaq qız uşaqları qaldı. Və mənə də o qədər bağlanmışdı ki, məni görəndə həmişə öz uşaqları yaddağına düşürdü. Axıda bir dəfə qonşumuz açıq şəkildə dedi ki, bu uşağı mənim gözümdən uzaqlaşdı. Mən oğlumun ölümü mənə bir cürə təsir. Bunu görəndə heç cürə unuda bilmirəm, yəni belə. Atam da anamla məsləhətləşdilər ki, bəlkə biraz uzaqdakı kətlərin birinə göndərsinlər. O alınmadı, sonra dedə göndərək Naxçıvanda internet məktəbə, orada qalsın, həftədə iki dəfəcən, orada da qoymarıq küçəyə çıxsın, bu görməz. Nəsə mən apardılar Naxçıvanda internet məktəbinə, onlar da dedilər ki, artıq gec gəlibsiz, bu da normada olub, amma Ordubadda yeni bir belə məktəb açıdır, əgər istəyirsinizsə, aparın ora. Valideynəm də mənə götürdülər, apardılar Ordubada və 1961-ci ildə 68-ci ilə qədər Ordubadda oxumuşam. Ordubaddakı məktəb 8 illi idi. Sonra 8 illi qutarandan sonra yenə də elə eyni belə də problemlər yaranırdı. Gəldim, imtahan verdim. Bakıdakı 5 nömrəli kimya biologiya təmayüli məktəbinə girdim və o məktəbin birinci buraxılışı olaraq qutardım və həmin ildə Medusa daxil oldum.
Belə çıxır ki, cəsarətsizlik bəzən adamı xilas edir də.
Cəsarətsizlik yox. Mən deyərdim ki, yersiz hərəkət adamı xilas edir. Bilirsiniz, iki cür cinayət var. Hərəkətlilikdən cinayət doğur, bir də hərəkətsizlikdən. O uşağın ölümü hərəkətlilikdən doğan cinayət. Yəni o maşının qabağına qaçmasaydı, təkərinə tərəf getməsəydi, təkər onu həqiqətən əzməyəcəkdi. O özü qaçdı maşına tərəf. Belə başa düşdüm ki, əlim vurmaq istəyirdi maşına, düşdü təkərin altına. 5 yaşında, 6 yaşında uşaqdır da, bu nə ola bilər?
Maraqlıdır ki, o vaxt Qaqarin Arif sizi vurmuş olsaydı, ADP sonra yaranardı yoxsa yox?
Təbii ki, yaranardı, amma Sədat Cəlilovun yox, məsələn, başqa bir liderin rəhbərliyi. Çünki tarix də sübut edir ki, doğrudan da şəxsiyyətin tarixdə rolu var, amma aparıcı deyil. Yəni, tarix mütləq kimisə tapıb, o vəzifəni onun çiyinə qoyub, o vəzifəni yerinə yetirməyə onu məcbur eləyəcəkdir.
İdmanın belə başa düşdüm ki, qaçış növünə bənzədirsiniz siyasəti.
Ümumiyyətlə, idmanın bütün növlərinin hamısı bir fəlsəfiyə əsaslanır ki, birinci yerə çıxmaq, liderlik. Siyasətdə də liderlik uğrunda mübarizə gedir və bütün siyasi işlərin nəticəsində gəlib liderlikdə başa çatır. Kanetin gözəl sözü var, deyir ki, siz ömrünüzdə bir dəfə lider olsun, bu dünyaya gələcəm. Çünki, bilirsiniz, insanda 1 milyon spermancından biri mayalanmada iştirak edir. Deməli, siz artıq bu dünyaya gəlməklə 1 milyon ola biləcək adamdan qabağa düşmüşsünüz və seçilmişsiniz. Siz artıq lidersiniz. Həyatda isə sosial liderlik başlayır. Yoxsa bizim hamımız lider doğulmuşuq. Allah Taala bizim hamımıza normal qabiliyyətlər verib ki, lider olaq. Sadəcə mühit bizim bəzilərimiz lider olmağa imkan vermir. Bəzilərimiz özümüz tənbəlliyimizdən lider ola bilmir. Yoxsa doğulmaq şansı qazanmış istənilən adam dünyaya lider kimi gəlir və Allah Taala onu lider kimi seçir.
Maraqlıdır, doğulmaq şansı qazanmış adam sonradan lider olmaq istəyir, amma gedir yaşamaq imkanlarına xələl gələn adamlarla məşğul olmaq üçün həkimlik oxuyur. Məhkəmə tibbi ekspertiza üzrə həkimsiniz.
Əvvəl onu deyim ki, mən nəyə görə həkimliyi seçdim? Mən ümumiyyətlə, lap əvvəlcədən gözüm açan uşaq vaxtında anamda çox ağır xəstəliklər var idi. Yəni, mənim gözümün qabağında anamın o əzabları, atamın bundan bağlı müəyyən əzabları və açıq isə deyim ki, lap orta məktəbə getməmişdən mən həkim olmasın və həkimliyə məhəbbət ilə anama məhəbbət kimi başa düşmüyorum. Sonra həkim oldum, mən can həkim olmaq istedim, elə anam da canından əzab çəkildi, amma o vaxt təyinat elə oldu ki, məni zorunda məhkəmə tibbi ekspertizə göndərdilər. Ancaq mən belə bir xasiyyətim var ki, düşdüyüm yerdə çalışıram, özümü təsdiq eləyəm. Baxmayaraq ki, ümumiyyətlə o sənəti sevməmişəm, o sənətə diqqət eləməmişəm, mən amma o sənət sahəsində bir dənə elmi nəzəriyyəm, müəllifiyəm, çoxlu məqalələr yazmışam və həmin sənətdə də o vaxt mənlə bərabər işləyən adamlar hamısı məni çox yaxşı bir mütəxəssis kimi tanıyır. Hətta Moskvada mən kursda olanda professor Kuznetsov vardı, dedi ki, mən təəccübləndim ki, periferiyadan belə adamlar yetişir. Bilirsiniz, çox maraqlıdır. Siz Azərbaycan tarixinə baxsanız görəsiniz ki, Sovet hökumətində Azərbaycana başçılıq eləyən adamların nisbət baxımından gedən 50% həkim olub. Yəni 4 dənə liderimiz olub. Nərimanov. Onun ikisi Nərimanov və Əlaxındov həkim olubdur. Vaxtı ilə Platon deyirdi ki, 4 adamdan dövlət başçısı çıxar. Deyirdi, birinci sərkərdədən çıxar, çünki onun gücü böyük olduğuna görə güclə dövləti idarə edir. İkinci şairdən gözəl dövlət başçısı çıxar, çünki o gözəlliklər sevdiyinə görə yalnız dövləti gözəlləşdirə bilər. Üçüncü deyirdi ki, həkimdən yaxşı siyasət çıxa bilər, çünki o xəstəliklə məşğul olduğuna görə sosial xəstəliklərə də laqeyd qalmaz. Dördüncü dedi ki, filosofdan daha yaxşı dövlət başçısı olar, çünki o ağılla cəmiyyəti idarə edə bilər. Amma sonra dedi ki, əsl dövlət başçısında, əsl lider, bu dördün də dörd olması lazımdır. Yəni, bu baxımdan həkimin siyasətçi olmaq potensialı daha böyükdür. Digər tərəfdən, həkimlikdə də insan faktoru da əsas, demokratiyanın da obyekti insandır.
Sərdar bəy, şeir yazmısınız?
Mən uşaqlıqda yazmışam, amma orta məktəb qutarında dayandırmışam.
Deməli, fəlsəfiyə meyilliliyinizi bilirəm, yazılarınız, kitablarınız var. Şeir də yazmısınız, bəli. Özünüz də həkimsiniz, sərkərdəlikdəki olar. Bəli. Və sonda niyə dövlət başçısı olmursunuz? Özünüz həkim partiyanızda demək.
Məsələ burasındadır ki, mühitdən çox şey asılıdır. Təkcənə insanları yox, hətta təbiətdə biz baxsaq inşafa, varlıların yaşamasına, mühit hər şeyi müəyyən edir. Məsələn, quraqlıqda fil kimi böyük heyvanlar da yaşaya bilməyə olurlar. Sosial mühitin də bir quraqlıq dövrü var. Totalitarizm əslində siyasi həyatın quraqlığıdır. Orada ən güclülər də məhv olmağa məhkumdur. Yəni o quruluşda istedad, keyfiyyət, arzular, əməllər, məqsəd seçmək kimi demokratik dəyərlərin heç bir rolu yoxdur. Mən bugün hansısa bir məqsədi seçməkdə azad deyiləmsə və yaxud da məqsədə doğru fəaliyyətdə azad deyiləmsə, onsuz da mən cəmiyyətə bir şey verə bilmərəm. Demokratiyada cəmiyyətə nəsə verməklə lider olmaq mümkündür. Yoxsa mən cəmiyyətə bir şey vermədən necə lider ola bilərəm? Totalitar cəmiyyətdə kadrlar gələcəkdəki fəaliyyətinə görə seçilir. Yəni, sən mənə sədaqəti olacaqsan, mən sənə qoyum filan vəzifəyə. Demokratiyada keçmişdəki xidmətlərinə görə fərq budur. Biz indi xidmət göstəririk. Mən bir dəfə qəzetdə demişəm, məsələn, Amerika olsa, Avropa olsa, mən bir dəfə prezident olardım. Mən şəxsən Amerika prezidentlərinin də əksəriyyətinin əsərlərini oxumuşam, taleyini oxumuşam, Avropanın da böyük siyasi liderlərini oxumuşam. Bu nəticəyə gəlmiş, tutuşdurmuşam, görmüşəm ki, mən onlardan daha çox, daha tez o yüksək dövlət vəzifəsinə gələ bilər. Amma mən inanmıram ki, Churchill, Roosevelt, Yaşar de Gaulle, ya hansısa bir dünyanın məşhur siyasətçisi Azərbaycan kimi kiçik bir məmləkədə bu mühitdə nəinki dövlət partisi mənim kimi partisədə də ola bilməz.
Onda siz yerində doğulmamışsınız da belə çıxır.
Biz yerində doğulmuşuq. Bilirsiniz, bəzən tarix adamları cəmiyyətin o qaranlıq dövrlərində dünyaya gətirir ki, işıq saçsınlar. Məsələn, Rousseau-nun bir məşhur sözü var, deyir ki, cəmiyyət qaranlığa gömüləndə birinci filosofların yuxusu qaçır. Yəni, bəlkə də əksinə, mən elə bilirəm ki, mənim indiki vaxtda doğulmağım tarixi bir zərurət. Mənim deyəndə şəxsən mən özümü nəzərdə tuturam, mənim obrazımda, mən hansı obrazı oynayıram, rolu. Mən ölən kimi biləsiz, dərhal həmin bir ikinci sədədə oğlu çıxacaq, mənim apardığım sosial və siyasi funksiyanı daşıyacaq, bunu dəqiq biləsiz. Yəni, bu dövr üçün kimlərsə bu qaydada, bax, mənim apardığım kimi, davrandığım kimi, düşündüyüm kimi, yazdığım kimi, işlədiyim kimi özünü aparmağa məcbur aparacaq. Bunun tarixin bir vəzifədir. Bilirsiniz, insanlar missiya ilə doğulub. Hər bir insanın, nəinki hər bir insanın, təbiət elmi sübut edib ki, biosenozda hər bir canlının öz funksiyası var. O baxımdan bizim kimi adamların da funksiyası görünür, məhz belə bir qaranlıq dövrdə doğulub, mümkün qədər işıqlandırmaqdır, ətrafını, cəmiyyəti, səs çıxartmaqdır. Çünki qaranlıq cəmiyyətdən ayrı-ayrı səslərin çıxması çox önəmlidir. Bax, totalitarizm nəyə nail olmaq istəyir, nəyə nail olmaq istəyirdi? Heç kəs səs çıxartmasın. Səs çıxartdan ya ölkədən Şulzinçin kimi deyirdi ki, ölkəni tərk eləsin, ya da kimlər kimi apab təlxanaya qatırdılar. Yəni, bugün belə bir totalitar cəmiyyətə səs çıxartmaq, bu fəlakət var demək, mənim buram arxır, yəni cəmiyyət baxımından. Deməyin özü böyük bir tarixi missiyadır ki, mən də bunu yerinə yetirirəm. Mən düşünmürəm ki, Roosevelt-dən, Churchill-dən az işləyirəm. Onlar oturuşmuş, müəyyən nizama qoyulmuş. Mən indi Cromwell-lə özümü müqayisə edə bilərəm. Yəni o, çünki bizim cəmiyyətin indiki mərhələsi Amerikanın, tutaq ki, Lincoln-dan hətta qabaqçı dövrə uyğun gəlir. Churchill-də demək ki, Cromwell-dən qabaqçı dövrə uyğun gəlir. Orada totalitarizm ilə liberallaşma arasında ciddi münaqişənin getdiyi dövrə. Hətta Churchill-in özü də özünün siyasi lider olmasında o qədər xidməti olmayıb. Çünki ondan qabaq bu yolda can verən, qurban verən insanlar artıq Churchill üçün şərait yaradıblar. Biz isə qurban gedirik ki, bizdən sonra gələn insanlar lider olmağa layiq olanda o lider ola bilsinlər. Biz, o bizim missiyamız budur. Və bizim kimi adamların tarixdə rolu, elə biləm ki, bizim sinimizdə hakimiyyətə gələcək liderlərin rolundan çox-çox qiymətlidir. Çünki biz səyyah, onlar turistdir. Biz yol açırıq, cıxıraq, onlar isə gəzməyə gəlir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur.
Ama siz quraqlıqda filin de ölməyindən danışdınız. Bir şey de var ki, quraqlıqda dəvə olub yaşamaq da olar da, keçmək da olar o səhranda.
Bilirsiniz mi, bu da düzdür, hər bir məntiqin kontr məntiqi də var. Amma cəmiyyət siz düşündüyünüz kimi səlis məntiqlə inkişaf eləmir. Əvvəla cəmiyyətimizdə dəvələr çoxdur. Əksinə mən düşünürəm ki, dəvələrin çox olmasındandır ki, elə səhralığımız dözürük. Dəvələşmə bizi səhraya çevirmiş bir cəmiyyətdə yaşamağa uyğunlaşdırır. Buna sosial mimikriya deyilir. Bu çox təhlükəli bir prosesdir. Məsələn, heyvanların insandan bir fərqi var ki, heyvanlar müəyyən dərəcəyə qədər əhilləşir. Ondan sonra əhəlləşmə yoxdur. İnsanda isə psixoloji olduğuna görə və psixoloji plastik olduğuna görə siz insanı istənilən alçaq səviyyəyə qədər əhəlləşdirə bilərsiniz. Məsələn, neyron haqqında deyilir ki, neyron Romanın həm bütün kişilərin arvadı, bütün arvadların da kişisidir. Yəni, bilərsiniz ki, insan ağla gəlməyən dərəcədə əhəlləşə bilər. Bax, bizim dəvə olmağımız əksinə cəmiyyətimizin əbədi olaraq səhra olmasına gətirib çıxarır. Mən istəyirəm ki, o səhradan xilas olaq, burada dəvə kimi qobut və yalnız tək-tək canlılar yox, ən rəngarəng, gözəl canlılar, yəni daha geniş bir biosenozun mövcud olduğu mühit olsun. Məsələn, Azərbaycanda bir kölələr var, bir dağalar var. Özünə hörmət edəndən çox ya ölkədən çıxıb gedib, ya da bizim kimi çalışıcı mübarizə aparsın. Səhralaşma pluralizmin olmaması deməkdir.
Siz köləsiz?
İki cürə köləlik var da, bir var könüllü şəkildə üzərinə götürdüyün kölə, bir də var, məsələn, mən kölə yox, əsir sayıram özümü, çünki özüm istəmədən bu mühitin vətəndaşıyam. Bizim kimi adamlar cəmiyyətdə əsirdir. Kölələr o adamlardır ki, iş yeri xatirinə, pul xatirinə, ailəsinin uşağının gələcəyi naminə və yaxud da hansısa bir əxlaqı naqislik naminə mövcud situasiyada yaşamağa dözür və qəbul eləyir. Daha təhlükəsi odur ki, özünün istismar olunmasında istismarçılara kömək eləyir. Onu müdafiə eləyir. Bu daha dəhşətdir. Bu kölədən də dəhşətlidir. Məsələn, Lenin deyir ki, kölə doğulanın bunda heç bir günahı yoxdur. Çünki o belə doğuldu. Amma öz köləliyindən çıxmamaq üçün köləliyinə haqq qazandırıb heç bir mübarizə aparmayan insan hər cürə təhqirə layiqdir. Bu baxımdan o adamlar könüllü köləli boyun alır, onlar cəmiyyətin ən pis adamlarıdır. Onlar tək sözlərin yox, həm də azadlıq sevənlərin məhv olmasına şərait yaradırlar. Dantenin bir məşhur sözü var, deyir ki, cəmiyyətdə çaxnaşma olanda bir tərəflərin yeri cəhənnəmdir. Mən deyirəm ki, cəmiyyətdə çaxnaşma olanda bir tərəflərin çoxluğu cəmiyyətin özünü cəhənnəmə çevirir. Biz bugün cəhənnəmdəyik. Baxın, Azərbaycan ziyalıları hardadır? Azərbaycan intellektləri hardadır? Cəmiyyətin elitar təbəqəsi. Siz bir şey bilməlisiniz. Pul İstedadı müəyyən eləmir. İstedada pul lazımdır. Amma dünyanın ən böyük şəxsiyyətləri pulsuz adamlar olublar. Marksın özündə pulsuz adamlar olublar. Pulla istedadın, qabiliyyətin cəmiyyətə verimliliyi arasında bir əlaqə yoxdur. Bugün biz o adamları xalq adamı hesab eləməliyik ki, onlar cəmiyyətə nəsə verirlər. Cəmiyyətdən alanlar parazitlərdir. Kimlər ki, cəmiyyət hesabından yaşayır, pul toplayır, sərvət toplayır. Onlar bu cəmiyyətin düşmənləridir, qurtlarıdır, içindən yiyən qurtları. O cəmiyyətdə ki, qarınqullar var, onlar cəmiyyəti ağacı içindən qut yiyən kimi yeyirlər, başqalarını da yeməyinə şərait edir və o ağacı dibindən kəsirlər. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan dövləti belə bir ağacdır. Bu qarınqulu, bu qurtların miqdarı çoxdur. Onlar ağacı içindən yeyirlər və bu ağac yıxılmaq üzrədir.
Bütün böyük şəxsiyyətlər pulsuzdur, amma bütün pulsuzlar şəxsiyyət deyil, belə demək olar?
Bəli. Çünki pul insana keyfiyyət yaratmır. Giordano Bruno'nun bir gözəl əsəri var. Orada belə bir yer var ki, Allah bu bütləri mühakimə eləyir. Kasıbçılıqdan varlılıq gəlir. Bu varlılığa deyir ki, bu iki bacıdır. Deyir ki, bu nə məsələdir? Sən hansı qapıya gedirsən, orada fəlakət çıxır. Nəyə görə sən özü belə aparırsan? O deyir ki, məndə heç bir günah yoxdur. Mən yaxşı adamın yaxşılığını üzə çıxadıram. Pis adamın pisliyini. Bugün Azərbaycanda pis adamdan pullaşması cinayətkarlığın, xalqa xor baxmağın, xəyanətin, murdar tendensiyalar meydana çıxarır. Məsələ burasındadır. Normal cəmiyyətdə niyə pullanmaya pis baxmırlar? Normal cəmiyyətdə pul bir qayda olaraq sərvət yaxşı adamların əlinə keçir və onlar o sərvəti təzədən cəmiyyətə qaytarırlar. Azərbaycanda millətləri olan bir adam baxın görün bir dənə uşaq bağçası titirib. Yox. Niyə? Çünki onlar pis adamlardır. Və cəmiyyətdə pislər nə qədər çoxdursa, yaxşılar bir o qədər çox əziyyət çəkir.
Orta məktəbdə yaxşı oxumusunuz.
Bəli, mən fərqlənməli.
İnstitutda da. 5 ilə də belə deyək ki.
Yox, institutda mən 55 imtahan vermişəm. Onun 51-dən 5 almışam.
Yəni 5 ilə oxumusunuz da belə götürür.
Hə, 4-5, hə, belə deyirəm.
Amma 2003-cü ildə məhkəmə sizə 4 verdi, hə?
Hə, 4.5. 5 vermişdilər, dedilər 4.5 olsun.
Niyə elə oldu?
Hə, Əslinə baxsan, o vaxtki məhkəmənin hökmü ədalət mühakiməsinin məntiqindən doğmurdu. Sadəcə sifariş elə gəlmişdi. Görünür, mənim o vaxtı beynəlxalq təşkilatdan ciddi şəkildə müdafiə eləməsi mənə daha ağır cəza verməyin qarşısını aldı. Çünki baxmayaraq ki, Müsavat Partiyasının seçki hərəkəti ilə bağlı cinayəti qaldırılmışdı. Mənim o hadisələrdə heç birbaşa əlaqəm olmamış, amma mənim dostlarım deyirdi ki, onlara belə bir məlumat verdilər ki, bilavasitə Sərdar Cəlaloğluna görə siz buradasınız və burada da ən ağır cəza mənə verməyi nəzərə tutdu. Amma sonradan bu qərbin demokratik təşkilatları bu hadisə ilə ciddi şəkildə maraqlandı. Bizim məhkəməmizə hətta beynəlxalq müşahidəti gətirdilər. O bəzi adamlar ki, mənə 5 yox 10 vermək istəyirdi yeni qiymət sistemi ilə. Onlar məcbur oldular ki, 4.5 versinlər.
Sizi vurdular deyəsən bir dəfə də.
1998-də 2 nəfər adam göndərdilər bizim partiyanın keçmiş üzvü. Mən həmişə partiyadan öz dostlarımla çıxıb gedirdim və onlar mənə evə qədər ötürüb gedirdilər. Bu ikisi mənə qarşı elədi ki, siz qalın, sizin xüsus işimiz var. Sonra 7-8 oldu mart ayında. Bunlar mənə götürdülər ki, gən gecə gecəyilə biz sizi evə ötürək. Evi ötürəndə mən o yol var idi. Yolundan keçəndən sonra hiss elədim ki, məni kimsə elə bir itələyən kimi oldu. Sonra bir vaxt aldım ki, yerdəyəm. Öşküm zadım itmişdi, beynimə qan sızmışdı. Sonradan özümə gələn sonra hadisələri xatırlayıram ki, bir nömrəsi olmayan Jiqulidən 4-5 nəfər çıxmışdı, hücum eləmişdi mənə. Həddən artıq mən başıma, beynimə bütün ayaqqabıların işarəsi üzrəndir. Sonra biz polisə müraciət edəndə orada bir sıravi polis vardı. O dedi ki, mən o adamları tanıyırım, onlar neçə gündür burada güdürdülər. Mən gəldim, dedim ki, niyə görə markasız maşında durubsun, onlar mənə də döydülər. Mən bu barədə faktları polisə də verdim. Sonradan müstəntiq mənə çağırdı, dedi ki, bilirsiniz ki, neçə ki bunlar hakimiyyətdə. Biz bu cinayişini apara bilmərik. Mən bu cinayişin xətmini eləmək məcburam, amma vaxt gələr bu cinayişi yenidən qalxan və sizə qarşı belə bir ağır təzyiq edən adamlara qarşı cinayişi qaldırılır. O iş indi də açılmamış cinayiş kimi saxlanılıbdır.
Maraqlıdır o vurulandan əvvəlki Sərtar Cəlaloğlu, sonrakı Sərtar Cəlaloğlu.
Ondan sonra mən çox ciddi fiziki cəhətdən əzab çəkməkdəyəm. Mən beynimdə bu gündə o qan hematomanın kisti alınmış bir forması qalıb, mütəmadi müalicə olunur. Yəni fiziki cəhətdən mənə ciddi zərbə veriblər. Mənə müəyyən bir mənəvi cəhətdən də əzab çəkdim. Bir nəfər jurnalist gəlib məndən intervyu alıb, o vaxt Müxalifət qəzetinin jurnalisti. Qəzetin redaksiyasına gedəndə təsadüfən bizim partiyada bir nəfər orada olub. Başqa bir qəzetin müxbiri deyir ki, sən Allah nə o qəşəng əməlli başdı. Əzəşdirmişdilər ya yox. O xəbəri mənə verəndə o zərbələrin hamısı mənim yadımdan çıxdı və yalnız mənim yadımda o qalıb ki, görün Azərbaycan siyasətçilərin hamısı o bankonun ürəyi kimidir. Ürəyi çıxardırsan ki, bunlara yoluna işıq eləyəsən, onda sənin ürəyi hətta ayaqlarının altında o alovunu söndürməyə cəhd edirlər. Yəni, bugün də Azərbaycan cəmiyyətində o əhalinin bankoyla münasibəti var. Biz bu xalq üçün vuruşuruq. Ailəmizdən, uşağımızdan, var-yoxumuzdan gələr. Mən bax, həkimlikdə də çox böyük nailiyyətlər əldə edə bilərəm. Dediyim kimi sizə, o vaxt Moskva Elmə Tədqiqat İnstitutuna mənə dəvət elədi, orada işləyim. Siyasət sahəsində çoxlu kitablarım var. Özümün siyasətdə yeni bir fəlsəfəm var. Bu qədər, yəni, intellektual imkanlarım olurlar. Mən bu sıravi qaydada gəlib insanların hüquqları uğruna küçələrdə polisin dəyənəyi qabağında həbsxanada məhrum etdi. Ona görə düçar oluram ki, məndən başqaları da insan kimi yaşaya bilsin. Amma çox təəssüf ki, bəzən biz kimin üçün yanırıqsa birinci növbədə onlardan zərbə görür. Bax, o həyatıma qəsd zamanı mənə ən böyük təsir eləyən o oldu ki, mən o adamların azadlığı uğrunda, o adamlar üçün çalışırdım. O adamlar mənim döyülməyimə, mənim həyatıma qəsd, mənim öldürmək istəyirdilər. Orada yəni xəsarətin ağırlığı da göstərdi. Onlar elə bir öldüm, əl çəkiblər. Sonradan o adamlar ki, məni alladı, ora gətirmişdilər. Onların da biri icra başçısı müavinidir, biri də direktor müavinidir. Yəni siz təsəvvür eləyin ki, nə dərəcədə insanlar alçala bilir, düşə bilir, özlərinin lider, təkcə söhbət Sərdar Cəlaloğlu-dan getmir. İsa Qəmbərin, Əli Kərimlinin, Lalə Şövkətin, bütün qüsurlarımız olsa da xalq bu adamları sevməlidir. Çünki bu adamlar həqiqətən də müəyyən məhrumiyyətlər müqabilində bu vəzifəni üzərlərinə götürürlər. Mükafatlar isə yalnız xalqın təmənnası sevgisidir. Və biz bu sevgini həmişə hiss eləmirik.
Sərdar bəy, bəlkə xalq yoruldu sevməkdən, uzun müddət sevmək təklif olundu.
Sevgi elə bir şeydir ki, insanı yormaz. Sevgi insanı yüngülləşdirir, insanı uçutmağa gətirib çıxarır. Daha böyük üfüqlərə doğru hərəkət edir. Bu nifrət deyil ki, sizin əl qolunuzu bağlasın. Sevgi insanı açır. Sevgi insanı mübariz edir. Sevgi insanı ruhunu təzələyir. Mən düşünmürəm ki, sevgi yora bilər. Əslində, sevgi insanın dincini alır. Siz seven de ben yorulursunuz.
Yaxşı, onda bu belki dincelmirsə, ürək açılmırsa, uçmaq istəyir.
Deməli, sevgi
de ölümüş.
Sevgi deyilmiş de, bəs mən ne deyim? Deyirəm ki, o
onda
sevgi...
Siz yanılmamısınız ki?
Biz yanılmamışıq. Mən qarşımdakının mənə necə olmasından asılı olmaraq bu yolu seçmişəm. Bilirsiniz mi, tarix səhnəsinə çıxan adam... O Turgut Özal'ın bir məşhur sözü var. Uduzduqlarını saymamalıdır, udduqlarını saymalıdır. Mən nəyi udduğum nə deyəndə deyirəm ki, Azərbaycan tarixində bir demokrat partiyasının əsasını qoymuşam, bir iki qəzetin əsasını qoymuşam, bir neçə nəzəriyyə vermişəm, çoxlu kitablar yazmışam, minlərlə insanlar tanımışam və onlar məni tanıyır. Bugün dünyada tanınan siyasətçilərdən biriyəm və s. və s. Mən başlasam saysam ki, mənim həyatıma belə qəsd elədilər, filan vaxtı məni belə tutdular, məni filan vaxtı belə təhqir elədilər, filan yerdə cəmaat mənə belə arxa çevirdi. Mənim heç özüm yox, mənim valideynlərim mənim bu yoluma görə nə qədər əzab çəkdim. Mənim hətta 3-cü sinifdə oxuyan uşağıma, 8-ci sinifdə oxuyan uşağıma elə təhqiramız. Yoldaşımı məsələn məktəbdə dərs deyir müəllimədir. Mən həbs olunanda yoldaşım deyirdi ki, məktəbin bütün müəllimləri məndən salamlaşmağı belə çəkinirdilər və ümumiyyətlə ünsiyyəti. Yəni bu onu göstərdi ki, söhbət fikrə münasibətdən gedir, söhbət şəxsiyyətə münasibətdən gedir. Amma bütün bunlar hamısı əlbəttə qurban olsun xalqımıza. Həqiqi lider xalqın ona necə münasibətindən asılı olmayaraq öz yolunu getməlidir. Mənim düşüncəm budur.
Sərdar bəy, uşaqlarınızın hansı 3 oğul, 1 qızdır səhv eləmirəmsə, hansı sizə daha çox oxşuyur?
Xarakterdən ortancıl oğlum çox oxşuyur. Həddən artıq ictimaiyyətçidir, mehribandır, yanımlıdır, cəlal. Həddən də artıq mənim fikirlərimlə fikirlərimiz üstə düşür.
Deməli, onu nə gözləyir?
O indi Azərbaycanda deyil, onu mənə gözləyəndə gözləyə bilməz. İndi İngiltərədə yaşayır, orada əvvəlcə beynəlxalq hüquqda oxurdu, indi beynəlxalq iqtisadi əlaqələrdə oxuyur. Əlbəttə, Azərbaycana gəlib mübarizəyə qoşsa, mən yalnız xoşbaxt olurum ki, mənim siyasi varisliyimi təmin eləmiş. Gəlməsə də indi öz yaşadığı ölkədə mənim kimi olacaq.
Yatana qədər hamı yataqda nəsə düşünür. Bax, siz axır vaxtlar nə düşünürsünüz, deyək ki, o yuxarı?
Mən sizə bir şey deyim ki, mən ümumiyyətlə yataqda düşünmürəm. Yatağa o zaman gedirəm ki, artıq tam yorulmuşam, elə gözümü yuman kimi də yuxuya gedirəm. Təbii, ancaq bir şey var ki, bəzən mən o daxili stresimi özümün beynimdə uydurduğum o xoş arzularına kompensasiya eləyə bilirəm. Yəni, elə maraqlı özüm üçün ideyalar, bəşəri ideyalar, milli ideyaları reallaşdıran adam rolunda və yaxud da reallaşdırması görən bir adam üçün təsəvvür edirəm ki, o mənə o real həyatdakı negatif tendensiyalardan azad edir. Onun üçün mən çox rahatam. Mənim üçün nə fiziki ağrı, nə psixoloji ağrı, nə fiziki təzik, nə heç hökuməti qoyum qırağa, heç müxalifətin hücumda heç bir təsir eləmir.
Son vaxtların real həyatda ən negatif hadisələri hansılardır sizin üçün?
Prezident seçkilərin o cürə keçirilməsi, indi referenduma bu məsələnin çıxarımı çox negativ aldı. Müxalifətin demək olar ki, bir araya gəlməməsini mən çox negativ hal hesab edirəm. Xalqımızın bu passiv, apolitik vəziyyətə düşməsini çox pis hal hesab edirəm. Biz bu məsələdən qısa müddətdə çıxmasaq, Azərbaycan dövlət və xalq kimi çox pis şeylər görəcək.
Bu söhbətimiz də burada yekunlaşır. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu idi. Təqdiməsi mənim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Paytaxtda evlər niyə ucuzlaşmağa başladı? Cəmi bir neçə ay öncə Bakıda evlərin heç vaxt ucuzlaşmayacağını söyləyən yerli ekspertlər nədə yanılmışdılar? Bu prosesə hansı amillər həll edici təsir göstərdi? Paytaxtda tikinti tempi niyə aşağı düşüb? Şəhərdə ən çox tikinti hansı rayonun ərazisində aparılır? Şəhərdə bir kvadrat metr yaşayış sahəsinin qiyməti neçədir? Və nə qədər şəhər sakininin bu evlərdən almağa gücü çatır? Gözlənilən dəyişikliklər, təminatlı istiqrazlar haqqda qanun, ipoteka bazarında aktivlik yarada biləcəkdir. Və nəhayət, niyə Bakıda mənzil almaq istəyən ala bilmir, satmaq istəyən sata bilmir? Can Bakının 16 yanvar qonaqları, Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov və iqtisadçı Vüqar Bayram olacaq. Hər gün Can Bakı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi RFE.